използването на алтернативни източници за отопление създава рискове за възникване на пожари в жилищните и обществените сгради. С това предупреждение, както и подробни съвети, излязоха от Главна дирекция пожарна безопасност. По-подробно ще говорим за тези съвети точно сега с комисар Румен Богоев, дежурен по ръководство към Главна дирекция пожарна безопасност и спасяване. Той на пряката ни телефонна линия. Добър вечер!
Добър вечер!
Кажете в началото, с какво използването на алтернативни източници за отопление създава рискове за хората и има опасност от пожари?
Ами, вижте, аз се запозна с това, че това беше създадена кризна ситуация след изпирането на газоподаването и преминаването на алтернативни източници за отопление. И по-специално, те са различни видове. И аз мисля да се спра на жилищно-комуналното стопанство.
Да, защото хората ни слушат и ще бъдем полезни.
Да, разбира се. Първо искам да наблегна на това, че правилата, които трябва да се спазват, и това започна си дори с апел към гражданите, са много прости и те трябва да се спазват така, че да не се стигне до сложни ситуации. В тази връзка искам да подчертая, че при различните видове отопления съществуват и специфични изисквания, които трябва да се спазват от гражданите. Ако започна, разбира се, с електрическите отоплителни уреди, най-важното условие е това да не се допуска подсилване на електрическите предпазители, както и да не се включат по няколко електрически уреда, за да не бъде претоварване мрежата. Това също е от значение, тъй като при използването и на нестандартни уреди също допринася до повишаване на рисковете от възникване на происшествия.
Нестандартни, имате предвид самоделки някакви.
Да не се остават уредите, когато са в действие без наблюдение или в присъствието на изоставени, така да остават малки деца.
Какво имате предвид под нестандартни уреди, такива, които някой вкъщи сам си е сглобил?
Говоря да използва на самоделни, нестандартни, всеки прави нещо, включва, дори не укрепват кабелите, оголени проводници, всичко това допринася до усложняване на установката. Разбира се, както сега при тези зимни условия, изрично подчертавам да не се допуска изсушене на дрехи около тези уреди, тъй като българин е практичен и използва всякаква ситуация с малко разходи да получи по-голям ефект.
Добре, това за уредите електрическите. Ако някой използва печки с твърдо гориво или с течно, какви са вашите съвети?
Тук също не са за подсъединяване при използването на твърдото гориво. От голямо значение са укрепването на димоотводните тръби. Тюнците, както ги наричаме така на жаргонен език, трябва да бъдат укрепени печките. Разбира се, трябва да се първо така да се поставят, че отдолу да има подложки, които да излизат извън периферията на самата печка, да не се допуска съхраняване на лесно запалими течности, бензини, нафта и други около тези печки с твърдо гориво. И разбира се, да се използва също случая за използване на стълбища, на клетки, на общи помещения, които също допринасят. Аз не случайно подчертах преди малко, че българин е толкова практичен, че той отива да се запасява и в устрима си да мине по-ефтино, както се казва, за самия сезон или седмица, той се запасява. И за това просто не може да се усети как може да допусне елементарни грешки, които в последствие могат да бъдат доста сериозни.
Добре, аз съм сигурна, че, например, има хора, да не кажа голяма част, които в мазетата на блоковете си, например, съхраняват нафта. Какво препоръчвате там?
Да, това е факт. Това е факт и това е изключително опасно, тъй като мазетата в много случаи са трудно достъпни. При възникване на една ситуация на нашите органи, когато ще трябва да локализират происшествието или да се справят в трудни условия, дори без осветление и така нататък. И когато знаем, че в тези мазета са струпани големи количества много отпадъчни материали, маси, тулове и други ненужни вещи до домакинствата, това допълнително затруднява. И апела ми е изобщо да не се допуска, независимо по какъвто и предлог, с съхраняване на такива количества съответно за лекари и медицински потенциал НАСА, за което става въпрос, в тези помещения. Това не са складове за лесно за пълни тежни. Те са мазета, както ви казваме, за други съхранявания.
Добре, ако все пак някой наистина иска да си сложи малък запас от нафта, в какво трябва да го съхранява?
И трябва да бъде в железна туба, в железна туба, и все пак трябва да бъде ограничена, да не бъде така под прякото въздействие, дори ако щете на балкон поставена, за всичко е възможно. Първат се ракети, някои хора си празнуват по всякакъв повод и без повод. Не е изключено, дори по елементарен начин да се допусне възникване на пожар.
Често ли се натъквате на случаи при възникване на пожари и инциденти, именно заради неправилно съхранение на някакво гориво, да кажем?
Да, разбира се, често точно е факт. Това е принцип. Аз пак подчертавам. Българин е в много ситуация небрежен. Той усеща трудностите, когато има ситуации и незгоди, когато ги почувства. Иначе нехае, небрежен е, аз твърдо подчертавам, и счита, че това няма да се случи на него, въпреки че не се струват нещата са елементарни. По принцип, пак казвам, те са много прости нещата за спазване и за да се допуснат това ситуация.
Комисар Богоев, вие отговаряте и за противопожарния контрол в цялата страна. Има ли вече някакви проблеми при преминаването на предприятия от природен газ към други алтернативни горива?
Разбира се. Ние сме дали конкретни указания по места в страната на нашите служби да се обръща особено внимание на практическото състояние на технологичното оборудване, на противопожарната автоматика, резервуарите проверяват за разтоварищата за мазут, където са и условията за успешно пожарогасене. Дали сме като приоритет да се проверяват тестовете, различните от отоплителни централи, тези производствени предприятия, за които да ни вече са потърпевши от преминаването на тютюнево гориво, обществените сгради и разбира се, тъй като нещата при тези обекти, както така да ги кажа по-важно, в момента текат пускови манипулации при преминаване от газ на мазут. Има със съответните ръководства по места, нашите органи провеждат мероприятия, обгледат обектите и разбира се, на място преценяват точно в какъв период, какво трябва да се изпълни, за да бъде по-безопасно и разбира се да не се допускат происшествия.
Натъквате ли се вече на някакви проблеми при тези проверки?
Ами, то за всеки конкретен случай проблемите са специфични и различни. Разбира се, имаме случаи, в които някои от резервуарите в парковете, които се поместят в тези централи не отговарят и органите по места не допускат зареждането им с мазут. Използват се само тези, които са изправни, които са с изправни автоматики и които няма да повишат риска при евентуалното им използване.
А има ли проблеми при тези, които въобще спират работа? Просто им се налага?
Ами сега, тези, които изобщо спират работа, разбира се, там са има изисквания, в които се отива при спирането на процеса до пълното му анулиране, разбира се, с съответната поетапност. Не става ни в никакъв случай спирането от раз, тъй като това също е проблем, както казах и преди по преминаването от газ на другото активно гориво. Също не става така в един момент, има се един подготвителен период, както за пускаване, така и за спиране и всичко това по места се съблюдава и в съвместните комисии, които се обхождат обектите по места, това се гледа и се много държи.
Между другото, не знам дали може да ми отговорите на следващия въпрос, но очаквате ли да има някакви проблеми при автомобили, които досега са се движили на газ и в един момент решават, че трябва да минат на бензин, т.е. всъщност автомобили произведени на бензин, но...
Не, проблема аз, доколкото така слушам, чета, гледам телевизия и виждам, че проблема на таксиметровите шофьори не е при самото преминаване в финансова гледна точка. Мисля, че от техническа гледна точка не може да съществува проблем, в който едва ли не да създаде някакъв бум в страната ни, че за да бъдем така да се презапасяваме с някакви допълнителни. че поне в това отношение от етническа гледна точка всичко е нормално.
Аз ви благодаря за този разговор. Мисля, че бяхме полезни на хората.